Pois deixamos a música porque ademais do entroido hai outras cuestións da actualidade que nos levan neste caso a contactar coa alcaldesa de Redondela. Temos ao outro lado da liña telefónica a Digna Rivas, bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por
Nada,
estar con nós. O certo é que o Partido Popular ven de emitir unha nota de prensa que está a crear certa polémica e queremos saber pois cal é tamén o posicionamento do goberno local neste asunto. Alertan dende o PP do incremento no número de roubos, en xeral da delincuencia que se ten detectado nos últimos meses aquí en Redondela, e vinculan ademais este incremento da delincuencia coa eliminación desa comisaría local de distrito. Non sei se dende o goberno local se manexan datos en torno a esa delincuencia.
A ver, bos días. Ti mesmo estás dicindo, non? O Partido Popular alerta, está dando en este caso unha preocupación e unha alerta que tampouco debería ser así. Hai que ter cuidado, non? Na oposición está, lóxicamente, cando se está na oposición hai que facer ese traballo de oposición, pero hai cousiñas que hai que tener moitísimo cuidado. E esta, sobre todo, non se pode sobrepasar. Entón, vamos por partes. Claro que está vendo roubos, por desgracia, que se está vendo, en este caso, hai unhas bandas, pero non solo en Redondela. Esto non está sucedendo non está incrementando en Redondela, está en toda a provincia de Pontevedra, por desgracia, en Galicia, pero os datos o din así, non o estou dicindo eu, non? De todos os xeitos, estamos recabando todos os datos de este ano comparado con outros anos para ver cal é a situación real, porque roubos, por desgracia, e bandas, tamén outros anos as houbo, non? Eso non é justificación. A min, en este caso, como alcaldesa e como equipo de goberno, o que sí me preocupa é a protección e a seguridade dos veciños e veciñas de Redondela. E eso que se está facendo. E eso que se está facendo tanto a policía local como a policía nacional, que se están facendo reforzos, hasta con persoal e con vehículos en este caso de paisano e que tamén se está reforzando, vale? Que pasa? Volvo a repetir, isto mo comentaban dende o comisario como dende a súa delegación. Se está incrementando en xeral, por oleadas, non? Como se está sucedendo, pero que se está en este caso poñendo todos os medios e todo tal para que isto non suceda e haya esa protección, esa seguridade na rúa, que como se ve sobre todo fins de semana por las tardes, así está vendo moitísima policía e se está intentando, incrementando por las parroquias tamén esa vixiancia, ¿no? Pero de todos os xeitos digo, pido prudencia, o que non podemos é alertar sin ter datos, hai que ter prudencia, ¿de acordo? E iso que estamos facendo dende este equipo de goberno, lóxicamente, estamos con esos datos que cando os teñamos, os sacaremos a luz.
Ese incremento da policía afecta a policía local ou a nacional ou a ambas as dúas?
A ambas as dúas. Mira, onte pola noite, creo que foi, salieron os dous, en este caso a policía local e a policía nacional, fixeron controles, tanto os de drogas como de alcohol, de outras que están reforzando, non? Esas controles tamén o están facendo en outra índole, de acordo? Están traballando conxuntamente en moitas das accións, en moitos dos servicios que se están reforzando e puntualizando.
O Partido Popular vincula estes actos delictivos co feito dese reorganización que se vivía meses atrás no que era a comisaría da Policía Nacional aquí en Redondela. Está de acordo con esa valoración do Partido Popular?
Volvo a repetir, a oposición ten que facer o traballo, pero que non se pode alertar por alertar e decir as barreiras que se están dicindo. Hubo datos de cando se fixo esa mesa donde veu a subdelegada do goberno, os comisarios, fai 5 meses, que por certo levaba casi 3 anos sin convocar, e a convocamos tan pronto chegamos, en esa mesa os datos eran apabullantes, no sentido de todo o que se estaba facendo dende que se cambiou, en este caso, se unificou a comisaría, e todos os datos estaban aí, es decir, non eran datos inventados, eran datos que estaban cotesados en este caso, e así o confirmaban, non? Non vou entrar en esa polémica que a que en este caso o Partido Popular quere entrar. O único que vou a decir, e non me vou a cansar, que sempre vou a defender os intereses dos veciños e veciñas de Redondela. Por enriba de todo, e así sempre o fago, así sempre o fago. E se os datos non son os correctos, non tal, vou a ser a primeira que vou a instar e que vou a exigir que lóxicamente, que a policía ten que ter, en este caso, a vixilancia e todos os operativos e os efectivos que fan falta. Nunca me vou a cansar de facelo, pero sin datos non podemos decirlo, porque ahora esta semana pasada houbera 4 robos, como houve outros anos, como houve outros anos, e como houve tal, non podemos sacar de contexto e alertar a población. Eso non é responsabilidade.
De feito, falaba desa polémica, os populares fan referencia directamente a Dina Rivas, bueno, cando fala de postura de sumisión ante o seu partido. Lembramos que esa subdelegación do goberno está en mans do PSOE, en concreto da socialista Maica Larriba.
Non vou entrar en eso. Tamén me ofiso o Partido Popular en outras cuestións, con tema de Paz Vigo, de moitas cousas máis. Es decir, esa política na que non vou entrar, a política da descalificación e a política de confrontación non vou entrar. Eu estou aquí, os veciños e veciñas mereciron para defender os intereses dos veciños e veciñas de Redondela. E iso sempre vou a hacer por enriba de todo. E así o estou facendo. Outra cousa non farei, pero eso o que estou facendo. Entón, non vou entrar en esa polémica, en esa descalificación, en esa confrontación, que é o que cree o Partido Popular. Que les fagan o seu traballo, que non só do equipo goberno estamos facendo. Pero ten que ser unha oposición constructiva, e non a que están facendo.
O que sí confirma é que hai ese reforzo da Policía Nacional e da Policía Local.
Sí, aparte confirmado, xa dende fai semanas, aparte o Bícheres fai unha semana que por casualidade saliu esa foto en este caso en Cabanas, na rotonda de Cabanas con esa detención de unha banda de tal que coincidiu que se sacou a foto, se veu, pero desas accións hai moitas ao largo do día e da semana.
Pois confiemos en que se reduza eses roubos, porque é certo que se teñen producido moitos, pero é difícil establecer que se empezaron hai un mes, hai seis ou hai un ano, non?
Exactamente. Por desgracia, volvo a repetir, sempre houve roubos e hai oleadas, porque eso nos pasou fai anos, non vou a falar disto, pero a ver, a mí tamén fai 5 anos me entraron na miña casa a roubar, vivo en unha parroquia, é dicir, eso quere dicir que non había houve unha oleada tamén polo meu bar, é dicir, non podemos, por eso digo, alertar nin decir que é que ahora hai máis que nunca, vale? Hai que ter moita prudencia, e o que non podemos alertar aos veciños e as veciñas, porque sí, porque interesa, non, cuidadiño, hai que ser responsables, hai que ser responsables que temos, en este caso, unha función e esa que temos que facer, de acordo? Non alertar por alertar, hai que ser responsables.
Pois quedámonos con esa chamada a tranquilidade.
Vale.
Dina Rivas, moitísimas grazas por atendernos.
Nada, vos.
E buen troido.
Igualmente.
Un saúdo.